Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan dalam kitab sahihnya hadis dengan sanadnya sampai kepada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna akthara ma akhafu alaikum ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. Kata beliau, inna akthara ma akhafu alaikum, yang paling banyak aku khawatirkan atas kalian adalah apa yang Allah keluarkan dari barakatil ardi. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah ma yukhriju lakum, ma yukhrijullah lakum min barakatil ardi, dari barakah-barakah bumi. Qila, ditanyakan kepada beliau, wa ma barakatil ard, apa itu barakatil ard wahai Rasulullah? Qala zahratad dunya. Barakatul ard adalah zahratad dunya, bunga-bunganya dunia atau perhiasan dunia. Faqala lahu rajulun, tiba-tiba ada yang bertanya, hal ya'til khair bisyar, apakah kebaikan akan datang dengan kejelekan? Fasamatan nabi, maka nabi pun terdiam. Hatta dhananna annahu yunzal alaih, sampai kami mengira bahwa beliau mendapatkan wahyu. Kemudian tiba-tiba beliau mengusap jidatnya atau keningnya, keringat di jidatnya, kemudian berkata, aina sa'il, aina sa'il, mana itu yang bertanya tadi? Qala ana ya Rasulullah. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id al-Khudri, laqad hamidnahu hina tala'a dhalik, sungguh kami memuji Allah ketika tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dan menjawab. Qala la ya'til khair illa bil khair, tidak akan datang kebaikan kecuali dengan kebaikan. Artinya tidak bisa datang kebaikan kalau dengan kejelekan. Inna hadzal mal khadiratun hulwah. Harta ini memang hijau dan manis. Wa in kullu ma nabata wa inna kullu ma nabata al-rabi' yuqtal habtan aw yultham illa akalat al-khadra. Kata beliau alaihi salatu wassalam, memang dunia ini hijau dan manis, dan semua apa yang ditumbuhkan oleh musim semi pasti berujung dengan kebinasaan atau rusak atau berkurang. Illa akalat al-khadrah akalat hatta idam taddat khasirataha istaqbalat asy-syams. Kemudian Nabi mempermisalkan dengan permisalan rumput yang hijau. Kecuali pemakan-pemakan rumput, yang mereka memakan rumput bermacam-macam. Ada yang makan secukupnya kemudian istirahat, ada yang makan sekedarnya, dan ada yang merumput sampai kenyang. Hattam tala'at khasrahu, sampai penuh perutnya. Dan tiba-tiba datang matahari semakin terik, dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Maka dia mati kekeringan. Di tengah matahari tidak bisa berlindung. Sudah keberatan badan. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Dipermisalkan bahwa mereka-mereka para pencari dunia yang sampai memuaskan dirinya dengan dunia berakhir dengan kebinasaan karena keserakahan. Ibarat ayam mati di lumbung padi. Mengapa? Tamak. Makan, 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 makan sampai mati kekenyangan di situ. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah dunia ini diciptakan oleh Allah memang hulwatun khadirah, manis dan indah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya yang sempurna. Menurunkan hukum-hukum yang adil. Menurunkan aturan-aturan yang lengkap. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik kalian ketika kalian ke masjid. Diajarkan cara-cara penggunaan dunia. Pemanfaatan dunia. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi seluruhnya. Tapi kemudian ada aturan. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan untuk kalian semua binatang ternak kecuali yang sudah disebutkan. Yaitu daging babi, bangkai, ila akhirnya. Diajarkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib itu adalah kotor busuk dari perbuatan syaitan. Sampai pada ayat fahal antum muntahun. Apakah kalian mau berhenti? Para sahabat menyatakan intahaina intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Maka mereka orang-orang yang paling berbahagia. Yang paling berbahagia karena mereka menggunakan dunia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Menggunakan dunia sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, yang Allah atur. Maka mereka mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Kebahagiaan. Ketenteraman dalam jiwa. Adapun mereka-mereka para pencari dunia, para pencinta dunia, pengejar-pengejar dunia yang tamak dan serakah pada dunia, maka mereka dalam keadaan seperti yang digambarkan tadi. Makan, 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 makan sampai mati kekenyangan. Mati binasa. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rata-rata anak muda yang mati overdosis itu anak orang kaya, bukan anak orang miskin. Mengapa? Itu tadi. Justru karena dia punya, maka dia kemudian memuaskan dirinya dengan apapun yang dia mau. Dengan tamaknya, dengan keserakahannya, pokoknya saya mau suka, saya mau senang. Sampai akhirnya mati, binasa. Ini ikhwan fillah azzaqullah gambaran mereka-mereka yang terfitnah dengan dunia. Maka jalan istiqamah adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Jalan istiqamah adalah mementingkan ayat dan hadis, mementingkan hujjah-hujjah, dalil-dalil daripada hawa an-nafs. Siapa yang khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Dua inilah modal istiqamah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bisa mendudukkan hawa nafsu. Al-hawa yusamma hawa li'anahu yahwi bisahibihi finnar. Kata Sya'bi rahimahullah, hawa nafsu disebut dalam bahasa Arab dengan hawa karena yahwi bisahibihi finnar, karena hawa menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Jadi kata hawa itu dari fi'il hawa yahwi yang artinya menyungkurkan. Sehingga kalau bisa diterjemahkan bebas, apa itu hawa? Penyungkur. Tempat atau benda atau sesuatu yang menyebabkan seseorang dengannya tersungkur dalam neraka. Maka disebutkan dalam sekian ayat, dalam sekian hadis, agar kita jangan terbawa oleh hawa nafsu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, seluruh ahli bid'ah yang sesat dalam bentuk apapun, seluruh ahli bid'ah yang sesat dalam aliran apapun, mereka semua tersesat karena hawa. Karena hawa, karena nafsu. Pokoknya saya mau begini, ayatnya begini, tapi pokoknya saya maunya seperti ini. Ini ayat tidak kesana. Enggak, saya pahami begini. Ini hawa. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka seluruhnya, walaupun nama-namanya berbeda, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Syiah Rafidah, tetapi mereka dijuluki dengan julukan yang sama seluruhnya, yaitu ahlul ahwa. Julukan mereka satu, ahlul ahwa. Kalau satu orang disebut sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, karena memang kesesatannya dengan sebab yang sama, yaitu hawa. Mudah terbawa dengan fitnah, fitnah dunianya, fitnah wanita, fitnah kedudukan, gengsi, fitnah pujian, dipuji langsung naik seperti balon karbit, semakin ditiup semakin naik, semakin ditiup semakin naik, semakin ditiup semakin naik, kemudian pecah di atas. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk fitnah-fitnah yang akan menghadang di hadapan kita adalah fitnatut tafarruq, fitnah perpecahan. Bagaimana sikap kita ketika melihat di hadapan kita perpecahan? Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini agak ke kanan, yang ini agak ke kiri. Bukan simpang 4, bukan simpang 5, bukan pula simpang 9 seperti di Bali. Ini simpang 73. Satu yang lurus, cuma satu. Berarti 72 simpangan yang salah. Apakah enggak bingung? Ini fitnah. Ini ujian. Allah uji kalian di hadapan cabang-cabang yang 73 ini. Hendaklah kalian melihat mana yang harus kalian jalani. Ikhwan ibn a'azakullah, ditelusuri satu persatu apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini. Sampai ada orang yang berdiri di tengah simpang 73 ini. Kemudian dia berpikir, kalau kita pilih salah satunya, kemungkinan salahnya akan besar. Jadi gimana? Kalau gitu saya berhenti aja di sini. Saya enggak mau jalan. Kamu mau kemana? Saya setuju dengan seluruhnya yang 72. Ini jalan baru sesungguhnya, jalan yang ke-74. Ya. Iya kan? Karena aneh sendiri. Ke Mu'tazilah enggak, ke sini enggak, ke Jahmiyah enggak, ke Khawarij enggak, ke Sufi enggak, kemana enggak. Pokoknya saya tidak kemana-mana. Ya berarti kamu punya jalan sendiri. Yaitu jalan penggabungan seluruh aliran. Kalau mereka bisa mengoplosnya, mereka akan mengoplosnya. Dan mereka akan katakan ini sinkretisme golongan. Sinkretisme aliran. Saya lebur semua aliran tadi. Yang ke syiah-syiahan, ke mu'tazilah-mu'tazilahan, ke khawarij-khawarijan, yang juga ke sufi-sufian, yang juga, kemana-mana kita masuk. Ini barakallahu fikum, orang yang gagal dalam fitnah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan, kalau kalian menghadapi perpecahan manusia, perselisihan dan pertikaian, Nabi menyatakan, alaikum bisunnati. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Irbat bin Sariyah, memberikan nasihat yang sangat mengena sehingga para sahabat menangis mencucurkan air mata, para sahabat gemetar hatinya ketakutan sampai bertanya, ya Rasulullah, ini seakan-akan mau'idhatan muwaddi', ini seperti nasihat perpisahan. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Maka Nabi menjawab, memberikan wasiat pada mereka, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bisunnati. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk tetap taat pada penguasa kalian walaupun kalian dikuasai oleh seorang bekas turunan budak dari Habasyah, dari Ethiopia, yang kepalanya seperti kismis, kana ra'sahu zabibah, yang terpotong tangan dan kakinya, cacat. Tetap sabarlah. Dan sesungguhnya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk tetap berpegang dengan sunnahku. Ini jawaban yang sangat tegas, jelas, gamblang seperti matahari. Bersinar terang. Enggak ada kekaburan, enggak ada awan. Jelas matahari bersinar. Bersinar terang. Alaikum bisunnati. Kenapa kita sering mendengar? Kenapa si fulan kok futur? Kenapa si fulan tidak ngaji lagi? Katanya kecewa dengan perpecahan. Karena si fulan sekarang sudah pecah dengan si Alan. Ustaz fulan sudah tahdir-tahdiran dengan Ustaz Fulan. Udahlah, kalau gitu saya mundur saja. Futur. Futur. Putus asa. Menjauh dari kajian. Menjauh dari ilmu. Menjauh dari majlis. Bahkan menjauh dari masjid. Saya katakan, kamu ini mengikuti ajaran siapa? Nabi menyatakan kalau kalian melihat ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati, justru disuruh berpegang dengan sunnah, bukan lari dari sunnah. Salat berjamaah di masjid sunnah, duduk di masjid ilmu ahli sunnah juga sunnah, menimba ilmu dari para ulama sunnah, membaca kitab sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa malah menjauh? Akhwani fi din, a'azakumullah. Yang seharusnya dia melihat mana yang tetap di atas sunnah dan mana yang menyimpang. Kalau ini tetap di atas sunnah, itu yang kamu ikut bersamanya, dan yang menyimpang dari sunnah kamu tinggalkan mereka. Bukan kemudian mundur dari kajian. Bukan berarti menjauh dari majlis ilmu, bahkan menjauh dari seluruh ahli sunnah. Saya tidak mau sunnah-sunnahan lagi. Kalau enggak mau sunnah-sunnahan berarti bidah-bidahan. Itu jelas. Tidak ada lain. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah hak pasti kesesatan. Tidak ada lain selain tauhid kecuali syirik. Enggak ada selain sunnah melainkan bidah. Kok aneh? Inilah barakallahu fikum sebabnya banyak orang yang futur menyimpang. Tidak istiqamah di atas sunnah. Ternyata karena mereka jalan keluarnya bukan jalan keluar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang seharusnya alaikum bisunnati, justru dia malah meninggalkan sunnah. Bahkan Rasulullah SAW melanjutkan, wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Dan atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geraham kalian. Kritik wajar. Dinasehati wajar. Ditegur wajar. Dimarahi oleh ustadmu wajar. Emang kamu maksum gak pernah salah, gak mau ditegur? Emang kamu adalah seorang yang masya Allah seperti Rasulullah, maksumun minal khata, terlindung dari kesalahan apapun? Terus disinggung, ditegur, marah, tersinggung, kemudian menjauh, lari. Aji, itu namanya tidak istiqamah. Kamu buka kitab adab talibul ilmi. Bahkan saya bisa menantang dari tulisan manapun dari ahli sunnah. Tulisan siapapun pasti ada di sana. Adab talibul ilm untuk sabar dari kekurangan gurunya. Sabar dari kemarahan atau ucapan yang tidak enak di hati dari gurunya. Disuruh itu sabar. Itu ujian. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Tapi Ustaz, saat itu tuh di depan umum direkam, dan rekamannya itu ke seluruh dunia Ustaz. Terus kenapa? Biasanya orang yang tersinggung dan marah karena ditegur, biasanya karena dia sombong. Merasa diri paling bersih, merasa diri paling mulus, gak pernah ada kekurangan apapun, sehingga sekalinya ditegur, marah, saya orang bersih. Kenapa diumumkan kalau saya salah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau orang itu tawadhu', tidak sombong, dia akan terima dengan lapang dada. Memang kenyataannya saya salah. Bahkan kalaupun tidak salah, walaupun tidak salah, ditegur, dikira salah, dia terima. Yang penting saya bisa menimba ilmu dari beliau. Kalaupun dia akan berbicara, berbicara nanti setelah majelis. Ustaz, tadi itu semuanya bukan saya. Begini-begini. Barakallahu fikum. Gak ada masalah. tetapi jadi besar pada orang-orang yang punya penyakit. Apa penyakitnya? Hubbud dhuhur, hubbur riyasah, hubbul madah. Pengen tampil, pengen dipuji, suka untuk tenar, suka untuk dielu-elukan, diangkat-angkat oleh manusia. Maka sekalinya ditegur, dia malu dan kemudian dia dendam kepada gurunya. Sayang gak akan ngaji lagi selama-lamanya. Loh, emang yang rugi gurumu? Kalau engkau tidak ngaji lagi, bukan gurumu yang rugi, kamu yang rugi. Tidak istiqamah di atas ilmu, di atas ilmu. Hati-hati ikhwan fillah na'azakumullah, itu juga fitnah. Itu juga fitnah. Maka kalau kita melihat ada pertikaian, ada perselisihan, ada perpecahan, maka ajak mereka untuk kembali pada sunnah in amkan, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan untuk kembalikan pada sunnah, mau tidak mau harus milih walaupun dengan rasa sedih. Mau tidak mau harus milih walaupun dengan berlinang air mata. Terpaksa. Saya harus tinggalkan si fulan dan harus tetap bersama si Alan. Mau apa lagi? Ternyata perpecahannya karena agama. Ternyata dia sudah menganggap semua ahlu sunnah sebagai orang-orang yang dungu, sesat, batil. Diajak, kamu jangan seperti itu. Kamu harus mendengarkan ucapan para imam ahlu sunnah, para ulama yang menasihatkan demikian. Dan ini semua ahlu sunnah, ikhwanukum, saudaramu. Tidak bisa, pokoknya mereka dungu semuanya, sesat. Ya sudah, mau apa lagi? Apa kita putus asa? Tinggalkan majelis ta'lim? Tidak. Setelah kita melihat mana yang rajih, mana yang marjuh, melihat mana hak, mana batil, maka wajib mengikuti hak dan wajib meninggalkan yang batil. Wajib berjalan bersama ahlul hak dan wajib meninggalkan ahlul batil. Apa lagi? Kerjakan perintah Allah SWT. Alaikum bisunnati. Ini jalan istiqamah. Ini jalan sahabat. Alaikum bil istiqamah. Nasihatnya para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Alaikum bisunnah. Wa alaikum bil istiqamah. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Dan atas kalian untuk istiqamah. Ala sunnah. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya istiqamah, yang namanya sabar adalah kokoh di atas sunnah. Yang namanya istiqamah adalah sabar di atas sunnah apapun yang kita hadapi. Rintangan apapun, fitnah apapun, kita tetap istiqamah di atas sunnah. Berarti kita harus tahu, naam, harus berilmu, harus bertanya kepada para ulama tentang mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana hak, mana batil, mana hujjahnya, mana dalil. Kemudian pegang kuat-kuat, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kalian, itu namanya istiqomah. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Inilah kitab, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah. Fattabi'uh, ikutilah kitab ini. Ikutilah Al-Qur'an. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Disuruh apa? Ittiba', ngikut pada hujjah, pada dalil. Dan bertakwalah pada Allah, kalian akan dirahmati. Siapa yang dirahmati? Orang yang tidak berikhtilaf. wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh walidhalika khalaqahum. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih, kata Allah, terus mukhtalifin, illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati akan istiqamah di atas kebenaran. Orang yang dirahmati akan istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Orang yang istiqamah akan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas jalan sunnah, di atas jalan Rasulullah, di atas jalan salafus salih. Tetapi kalau tidak dirahmati, la yubalillahu bi ayyi awdiyatihim halak. Kalau tidak dirahmati, Allah enggak pedulikan dia di lembah yang mana dia binasa. Allah enggak peduli. Di lembah iktizal, di lembah khuruj, atau di lembah Rafidah Syiah, entah binasa di mana dia, aku tidak peduli. La yubalillahu bi ayyi awdiyatihi halak. Allah tidak pedulikan dia di mana dia binasa. Ikhwan fi din, a'azakallahu tayyib, bagaimana supaya kita dirahmati? Illa man rahima rabbuh, supaya kita dikecualikan, tidak tersesat, tidak menyimpang. Qala hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab yang kami turunkan penuh berkah, ikutilah kitab ini dan bertakwalah pada Allah agar kalian dirahmati. Berarti kembali dua tadi, ilmunya dan rasa takutnya. Ilmunya ada dalam Al-Quran dengan tafsirnya dalam sunnah. Kemudian wattaquhu, bertakwalah pada Allah. Sebab tanpa ketakwaan, walaupun matanya membaca, itu hak. Walaupun telinganya mendengar, itu hak. Walaupun hatinya paham, itu benar. Tetapi karena enggak punya ketakwaan, peduli amat. Akan begitu. Dia akan tinggalkan. Maka harus ada ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini yahdi, membimbing, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada yang paling lurus. Quran ini memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada yang aqwam, yang paling lurus. Wabashiril mu'minin, au yubashiril mu'minin, dan memberikan berita gembira pada orang beriman dan yang beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana kalau sudah tidak tunduk pada Quran? Bisakah diharapkan? Sudah dibuka ayatnya, sudah dibaca. Barang siapa yang menuduh zina pada seseorang tetapi tidak membawakan saksi, empat saksi, fahuwa indallah, maka dia di sisi Allah subminal kadibin, termasuk pendusta. Mau diapakan lagi? Kata para ulama, walaupun dia benar berzina, siapa yang menceritakannya dalam keadaan tidak membawa saksi, siapa yang mengumumkannya dalam keadaan tidak membawa saksi, maka dia pendusta, fasik. Unda, kalau Syekh Muhammad bin Hadi beda. Oh ya, Qur'annya lain berarti. Berarti punya Qur'an sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita Ahlus Sunnah, para masyayikh, para ulama, semuanya berharap satu harapan. Kalau saja beliau menyatakan astagfirullah, saya cabut ucapan saya yang terlanjur terucap, kan bagus. Itu saja harapan kita. Ikhwan fillah, a'azakumullah, Ahlus Sunnah bukan orang yang tidak pernah salah. Tetapi ahlus sunnah adalah orang yang terbukti salah, langsung bertaubat. Itu ahlus sunnah. Saya cabut kembali pendapat saya. Astagfirullahaladzim. Saya tergelincir, saya keliru, saya terburu-buru, atau saya terbawa kemarahan ila akhiri. Ahlus sunnah. Pencinta kebenaran. Sehingga ketika dia terbukti salah, maka dia akan mencabut dan dia akan beristighfar pada Allah dan akan taubat. Kalau ahlus sunnah itu maknanya orang yang tidak pernah salah, gak akan ada satu orang pun yang disebut ahlus sunnah. Berarti siapa ahlus sunnah? Ahlus sunnah adalah orang yang berprinsip dengan prinsip-prinsip sunnah, berakidah dengan akidah ahli sunnah, dan orang-orang yang ketika salah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Kalau dia tergelincir, dia mencabut ucapannya, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlus sunnah. Bukan yang bersikeras dengan kesalahannya. Bukan yang sombong dengan kesalahannya. Bukan orang yang gengsi untuk mencabut kesalahannya ila akhirnya. Bukan. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlul hawa. Orang yang lebih cinta pada hawa nafsunya sendiri. Ikhwani fiddina azakumullah. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an ini membimbing pada apa yang paling lurus. Kalau mau istiqamah, peganglah Al-Quran dengan syarahnya dan tafsirnya dari sunnah. InsyaAllah akan istiqamah. Kalau ada yang terlanjur salah kemarin, cabut hari ini. Astagfirullahaladzim, masih ada kesempatan. Malam yugharghir, selama nyawa belum dikerongkongan. Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Sebelum matahari terbit dari barat, masih dibuka pintu taubat, segera bertaubat. Tubu ilallah, taubatan nasuha. Juga Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, kata Allah setelah menyebutkan ayat-ayatnya. Allah katakan ini jalan yang lurus, ikutilah dia, jangan ikuti jalan-jalan lain, ikuti jalan-jalan Quran yang diajarkan dalam Quran, ikuti jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah dalam Quran, ikuti, jangan ikuti jalan lain. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, kalian akan terpecah belah dari jalannya. وَمَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Siapa yang taat pada Rasul berarti taat pada Allah. Dan siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau, wahai Rasul, untuk menjadi penjaga mereka. Tidak. Siapa yang taat pada Rasul, berarti taat pada Allah SWT. Karena Rasulullah SAW ucapannya Al-Quran. Perbuatannya Al-Quran. Perangainya, akhlaknya Al-Quran. Maka kalau engkau turuti, engkau ikuti Rasulullah, berarti engkau mengikuti Al-Quran, mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau untuk menjadi penjaga mereka. Biarkan mereka. Dan diancam siapa yang menyelisihi Rasul. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Ini kesyirikan. Ayusibahum adabun alim. Ini yang dibacakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul hanya karena ucapan fulan wa fulan. Siapa yang menyelisihi ayat Al-Quran hanya karena ucapan fulan wa fulan. Siapa yang menyelisihi hadis yang sahih menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka terancam dengan ancaman fitnah. Antusibahum fitnah. Atadruna mal fitnah? Kata Imam Ahmad. Tahukah kalian apa itu fitnah? Al fitnatu syirik. Fitnah itu kesyirikan. Au yusibahum adabun alim. Ikhwani fillah a'azakumullah, yang berikutnya dari jalan istiqamah adalah at-ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Wahai Rasul, katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepadaku, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Katakan wahai Rasul pada mereka, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, Allah akan cinta pada kalian. Aku di sini Rasulullah SAW. Maka siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meneladani beliau, mengikuti perangainya, akhlaknya, sunnahnya, niscaya dia akan istiqamah. Dan siapa yang lebih percaya pada ide dirinya sendiri dan lebih yakin dengan pendapat pribadinya, kalau saya yakin begini, apa dasarnya, apa dalilnya? Kadang-kadang manusia terpikir di benaknya satu pendapat, terbetik di benaknya satu ide, maka kata para ulama, jangan kau terima, hatta yashhad syahidan, jangan diterima sampai dipersaksikan oleh dua saksi. Siapa dua saksi? Al-Quran was sunnah. Manusia. Dan itu juga ujian. Jangan dikira ujian itu dari luar saja. Jangan dikira fitnah itu di hadapan kalian dari luar. Kadang-kadang fitnah dari dalam diri kita sendiri. Tiba-tiba terpikir, kayaknya kalau kita begini akan lebih bagus dakwah ini. Kalau saja kita begitu akan lebih bagus dakwah ini. Itu ide di kepala kita. Hati-hati, jangan kau keluarkan sebagai keputusan, jangan kau keluarkan sebagai pendapat, jangan kau keluarkan sebagai ilmu. Karena itu masih pikiranmu pribadi. Cocokkan pada Quran. Cocokkan dengan sunnah. Tanyakan kepada para ulama, ahli sunnah. Kalau ternyata sesuai dengan Quran dan sunnah, terima. Tetapi kalau tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, tolak. Berarti itu bisikan-bisikan syaitan. Kayaknya kalau kita biarkan anak-anak itu liar di luar sana main PS, mungkin lebih baik kita bikin sendiri di sini. PlayStation yang Islami. Ada satu pondok yang begitu. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyin. Saya heran, itu enggak sadar dia kalau itu waswasu syaitan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Terbetik di benakmu satu pendapat, sebentar, jangan langsung dikatakan ya. Walaupun itu dari dirimu, walaupun itu kamu rasa paling benar, paling baik, paling bijak. Kayaknya lebih bijak kalau ayat sifat itu enggak kita tafsirkan. Jadi kita enggak tersesat ke sana, enggak tersesat ke sini, kita enggak menjadi mumatsil, kita enggak menjadi muawil, kita katakan saja maknanya wallahu alam, kan selamat. Itu ide dari otak-otak mereka, dari benak-benak mereka. Ternyata setelah dicocokkan kepada ilmu yang dibawakan oleh salaf dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, enggak cocok. Kenapa? Bertentangan dengan Quran. Al-Quran berkata, Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Kok tidak dipahami? Maknanya tidak tahu. Loh, ini Quran bahasa Arab. Bisa dipaham. Yad maknanya tangan. Sebab kami khawatir kalau kami saksikan tangan takut sama dengan... Ide kamu, ide bodoh namanya. Nah, untuk apa Al-Quran diturunkan kalau ayat-ayatnya dikatakan ini gak bisa dipahami, ini gak bisa dipahami, ini gak bisa dipahami, ini gak bisa dipahami, taruh. Terus untuk apa diturunkan? kalau enggak bisa dipahami. Pahami dengan bahasa Arab, yadullah, tangan Allah. Lu nanti sama dengan, katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Kayak apa? Tidak tahu. Nah, itu tidak tahunya pada makna rinciannya. Kayak apa tangannya? Itu kita tidak tahu. Kalau yad maknanya tangan, Quran bahasa Arab. Mau ditafsirkan apa lagi? Selain makna tangan. Ini ikhwani fi dinillah azakumullah. Maka kalau terbersit di benak kita satu ide-ide yang menurut kamu brilian, masya Allah, ide cemerlang, sebentar-sebentar kita diskusikan, kita rapatkan, walaupun kamu ustaz alim hafiz, walaupun kamu muridnya masyayikh kibar, tetap kalau itu ide dari pribadi harus didudukkan apakah itu sesuai dengan Quran wa sunnah atau tidak. Kalau dikatakan labas, kata para ulama, itu tidak mengapa, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, silakan kerjakan, niscaya akan selamat. Tetapi kalau terlalu pede dengan apa yang merupakan ide pribadinya sendiri, seringkali mereka terjerumus dalam kesesatan yang jauh dalam keadaan tidak sadar. Ketika ditegur, apa jawabannya? In aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Kami hanya menginginkan kebaikan. Kami pengennya baik. Ya pengennya baik, tapi idemu yang salah. Ya. Kamu pengennya baik, tapi caramu bid'ah, muhdats. Sehingga barakallahu fikum, untuk istiqamah harus berhati-hati dari fitnah yang seperti hasir udan uda. Dan tidak mungkin kita bisa menghadapinya sendirian. Tidak bisa. Harus kita saling ta'awun bersama-sama untuk menghindari fitnah-fitnah tadi, agar kita selamat dari fitnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya ingin istiqomah, tapi kondisi saya fakir dan banyak hutang, dan keluarga terjadi perceraian, terusir dari rumah, dan anak-anak yang masih sekolah. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa istiqomah? Apa masalahnya? Tidak bertentangan dengan kefakiran, tidak bertentangan dengan hutang, tidak bertentangan dengan perceraian, nggak ada kaitannya. Kamu bisa istiqomah di atas hak dalam keadaan kamu baik, untung, makmur, ataupun dalam keadaan kamu pailit, bangkrut, miskin, terlilit hutang, bisa bertakwa. Karena dikatakan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, urusannya semua baik. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, syukurnya juga baik buat dia. Kalau ditimpa kejelekan dia sabar, sabarnya juga baik buat dia. Maka hendaklah kamu sabar dengan semua ujian yang ada padamu, tetap istiqamah di atas sunnah, tetap istiqamah di atas talabul ilm, tetap istiqamah di atas hak, tetap usahakan dengan usaha yang halal. Jangan berupaya dengan upaya yang haram. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya. Ada ikhwan yang alhamdulillah diberi kemudahan berinfak tiap bulannya. Dia berinfak di masjid Salafi dan juga di masjid awam. Kemudian ada yang mengatakan padanya, infak yang di masjid awam dipindahkan saja ke ma'had Salafi yang butuhkan, karena dakwah Salafiin lebih berhak untuk ditopang. Sedangkan kalau masjid awam, gak jelas dan tidak jarang untuk acara-acara kebid'ahan. Nah, Dari satu sisi ya, karena perkara sedekah kepada mereka bisa dua, bisa am, bisa khas. Kalau yang am, ini yang sering dipakai untuk acara bid'ah syirik mereka. Tapi kalau yang khos, tergantung khos untuk yang hak atau khos untuk yang batil. Khos yang untuk batil sudah jelas, bantuan untuk acara bid'ah, bantuan itu khos tapi jelas kebatilannya. Berarti tersisa satu saja dari sekian pintu-pintu tadi, yaitu khusus untuk sholat berjamaah di sana. Misalnya, itu masih ada yang membolehkan demikian. Artinya dari pintu-pintu sedekah pada mereka itu sempit sekali. Dari sekian itu hanya satu pintu tadi. Yang khusus dan khususnya pada perkara yang hak. Saya mau bantu ininya saja untuk sholat jamaah. Selesai. Sebab kalau sifatnya am, dipakai untuk apa saja bisa. Dan mereka sebagian besar ahlul ahwa akan menggunakannya dalam kebidahan-kebidahan. Barakallahu fikum. Kalau kepada salafiyin, dalam artian untuk ahlu sunnah atau untuk ma'had-ma'had ahlu sunnah, kita kenal pemakaiannya, penggunaannya, ila akhirnya. Mudah-mudahan lebih selamat. Ada yang mengatakan bahwa kita mengharamkan TV tapi tidak mengharamkan smartphone. Mereka menjuluki kita jamaah tanggung. Mereka berdalil bahwa smartphone lebih besar fitnahnya. Mohon nasihatnya. Ya. Barakallahu fikum. Kalian kalau berpendapat dengan pendapat Syekh Al-Albani dan juga pendapat Syekh Ibn Uthaymin dan yang bersama beliau-beliau, bahwa TV itu digunakan baik jadi baik, digunakan jelek jadi jelek. Dan demikian pula smartphone, persis tidak berbeda. Barakallahu fikum. Sehingga mereka-mereka yang membuang TV-nya dan kemudian memakai smartphone-nya dengan lebih parah, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka orang itu dungu berarti. Tidak mengerti kenapa dia membuang TV-nya kemarin. Barakallahu fikum. Jangan dibalik. Smartphone aja sama dengan TV, beli enggak apa-apa TV. Itu dungu juga. Dungu yang kedua. Kenapa malah ditambahi? Ini sudah cukup fitnah. Seorang yang memakainya harus ekstra hati-hati, digunakan dalam kebaikan, dalam manfaat, dalam faedah. Walhamdulillah. Kalau dipakai maksiat ya dosa. Mau ditambahi lagi. Yang tidak bisa, hampir-hampir tidak bisa, bahkan mungkin tidak bisa sama sekali untuk dipakai kebaikan. Iya, TV buat kebaikan buat apa sih? Gak ada. Kalau smartphone banyak, bisa telepon, bisa SMS, bisa browsing ilmu, bisa mencari ucapan ulama, bisa yang paling sering saya pakai kamus. Apa maknanya? Saya keluar langsung, masya Allah. Banyak. Barakallahu fikum. Tapi TV, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hanya saja TV di negeri kita hampir tidak ada kebaikannya. Bahkan saya katakan tidak ada kebaikannya. Itu di negeri mereka, bukan Indonesia. Bagaimana kira-kira kalau Indonesia? Ya lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Mereka itu ilmunya tanggung berarti. Apakah mana salat di masjid yang kecil tapi ditegakkan? Yang kecil tapi ditegakkan sunnah bersama salafin dengan salat di masjid jami'. Banyak sekali amalan bid'ahnya dan yang antara imam masjid tersebut termasuk orang yang tidak suka pada dakwah salaf. Kayak gini masih ditanyakan. Hendaklah kalian bersama ahlu sunnah. Kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Mereka ahlu sunnah yang jujur dalam beragama. Apalagi ayatnya?
Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha.
Sabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah di pagi dan sore, disuruh bersama orang soleh. Kok bisanya ridho bergabung bersama orang-orang toleh, ahlil bid'ah, ahlil ahwa? Biasanya yang demikian adalah orang yang tidak kenal betapa jahatnya mereka terhadap sunnah, sehingga merasa kecil kejahatannya. Mereka kan orang-orang baik juga sungguhnya, cuma beda pemahaman. Bukan cuma, mengerikan. Belum bicara kesyirikan yang mereka lakukan, belum tawasulnya kepada kuburan-kuburan, belum ketika mereka mengejek para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ridho untuk hahahehe dengan mereka. Ajib. Itu keanehan.
Allahumma illa awamahum. Kecuali orang awamnya mereka, mungkin kita bisa beramah tamah dengan mereka dengan harapan kalau mereka mau ke masjid kita, bukan kitanya ke masjid mereka. Silakan, ada pengajian itu Pak di masjid sini. Itu seharusnya, bukan terbalik.
Cara mengetahui dakwah salafiyah atau bukan, caranya gimana? Pertama, rawinya. Siapa pengajarnya? Oh, sifulan-sifulan, siapa gurunya? Belajar di mana? Itu seperti sanad. Tanya dari mana dia dapatkan. Kalau ternyata dia adalah ahlu sunnah bersama salafiyin, maka alhamdulillah. Kalau dikenal oleh ahlu sunnah, mendapatkan ta'dil, ini jarh ta'dil, ta'dil dari ahli sunnah, berarti kita kenal dia sebagai ahli sunnah. Kalau ternyata tidak, kita khawatir jangan-jangan dia adalah hizbiyin yang berpura-pura sebagai ahli sunnah. Yang kedua, dari isinya, apa yang diajarkannya. Kalau mengajarkannya tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan pemahaman salaf, mudah-mudahan mereka ahli sunnah. Tetapi kalau diajarkannya bid'ah hizbiyah, ya berarti bukan salaf. Tapi yang kedua ini lebih berat, karena kita jarang yang alim bisa mengukur keadaan mereka. Sehingga cukup di masa-masa sekarang orang-orang seperti kita, tanya tazkiyah. Dikenal oleh siapa? Kenal dengan ustadz siapa? Siapa yang mengajarkan kepadanya ilmu ila akhir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.